Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti šta govori ćutanje zvaničnika Srbije nakon što je Milorad Dodig u Beogradu izjavio da je BiH za Republiku Srpsku samo prolazna stanica. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Svakako Srbija nikada suštinski nije priznala suverenitet Bosne i Hercegovine, iako deklarativno kaže da priznaje.
Predsjednik Posavske stranke Ninoslav Sušilović smatra da je za nezavidan položaj Hrvata, naročito u Republici Srpskoj, isključivo odgovorna politika HDZ-a.
Ono što je najveće u toj cijeloj priči da je Dragan Čović i Milorad Dodik smatraju da se taj treći entitet treba formirati samo u dijelu federacije. I sami tim bi prošlo pitanje, dakle Hrvati u RS-u, naravno dobar dio Hrvata u Bosni, su tu remetilački faktor da se ta priča zaokruži do kraja.
Za razliku od vlasti u BiH, koje su članovima ruske bajkerske grupe Noćni vukovi zabranile ulazak, u BiH entitetu Republika Srpska i Srbiji drugačija situacija. Andrej Šar iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu i jedinstvu.
O skupu potpisnika peticije da se crkve i manastiri koji su u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve vrate crnogorskoj državi. Jedna od potpisnica, rediteljka Ana Vukotić.
Ovo je zahtjev da se vrate stvarno vlasniku državi Crnoj Gori, koja je bila vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta i crnogorska država i crnogorska crkva.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović takav zahtev naziva nečuvenim.
Ako inicijativa glasi da država treba nekome nešto da oduzme i da prisvoji sebi, užasavam se te pomisli u načelu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri spoljnih poslova Zapadnog Balkana danas su na sastanku u Sarajevu potvrdili posvećenost jačoj regionalnoj saradnji, razmotrili napredak u primjeni zaključaka sa samita u Trstu i razmijenili mišljenja o evropskoj perspektivi. Zadovoljni smo što je pojašnjeno da izjava generala Skaparotija da ga Srbija unutar Balkana najviše brine po pitanju ruskog uticaja nije stav Pentagona, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Prethodno Pentagon je saopštio da su dezinformacije naveli srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina da kritikuje visokog američkog generala Curtisa Skaparotija. Reuters navodi da je general američke vojske Skaparoti, inače komandant snaga NATO u Evropi, rekao u kongresu ranije ovog mjeseca da je Srbija podložna ruskom uticaju, a da je ubrzo potom ministar Vulin oštro kritikovao Skaparotija, rekavši da je američki general optužio Srbiju kao opasnost po Balkan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija optužila Rusiju da je izvršila napad nervnim agensom Novičok na bivšeg agenta Sergeja Skripalja, ministra inostranih poslova Boris Johnson.
Our quarrel is with Putin's Kremlin and with his decision.
U sukobu smo sa Putinovim Kremljem, sa njegovom odlukom. Smatramo da je prilično verovatno da je on naredio upotrebu nervnog agensa na ulicama Velike Britanije, ulicama Evrope, po prvi put od Drugog svjetskog rata. Zbog toga smo u sporu sa Rusijom.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je saopštio da je takav stav šokantno i neoprostivo kršenje diplomatske pristojnosti.
To što Kremlj udivljen, to je savršeno pravilno.
Tačno je da je Kremlj iznenađen. Nikada se nismo suočili sa takvim ponašanjem na državnom nivou.
Ruski ambasador u Londonu Aleksandar Jakovenko je kazao da se Britanija ponaša u, kako je kazao, kolonijalnom stilu. On je istakao da Britanija ignoriše zahtjev Rusije da omogući uvid u uzorak nervnog agensa kojim su otrovani Skripal i njegova ćerka, kao i bilo koju informaciju iz istrage. U Velikoj Britaniji pokrenuta istraga o ubistvu u slučaju Nikolaja Gluškova, koji je pre nekoliko dana pronađen mrtav u svom stanu u Londonu, saopštila je policija. Aktivisti navode da je oko 50.000 ljudi pobjeglo iz dva područja na kojima se vode ofanzive protiv sirijskih pobunjenika na severu i jugu zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Ruse da izađu u nedjelju na predsjedničke izbore, koje bi, kako strahuje Kremlj, mogao da obeleži loš odziv glasača.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o ruskoj bajkerskoj grupi Noćni vukovi, koja je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ali ne i u BH entitet Republika Srpska i Srbiji. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Na mapi Noćnih vukova, kojima se često ispred imena dodaje i Putinovi, nalaze se Beograd i Novi Sad u Srbiji, pa Bjeljina, Brčko, Banja Luka i Doboj u Bosni i Hercegovini, pa onda opet Srbija, Valjevo, Kruševac, Niš, Jagodina, Kragujevac i Bela Crkva. Epitet Putinovi poneli su zbog bliskosti sa ruskim predsjednikom, za čijeg prijatelja važi njihov vođa, Aleksandar Zaldostanov. Upravo Zaldostanov, koji bi trebalo i da predvodi bajkersku turu po Balkanu, je, prema pisanju medija, jedna od dve osobe koje neće moći da uđu u BiH. Takvih restrikcija i briga u Srbiji i Republici Srpskoj nema.
Njihova tura i različite percepcije njihove turneje su svojevrsno ogledalo odnosa u regionu i svih poznatih razlika i odnosa, uključujući i odnose prema Rusima.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Republika Srpska je najveće uporište ruskog interesa na Zapadnom Balkanu u ovom trenutku. U Srbiji postoje mnoge organizacije, grupe, udruženja, pa i političke partije koje su veoma sklone Rusiji. Tako da je sve ovo što se događa verna slika odnosa koji postoje, ali bi morala da istovremeno posluži kao upozorenje tom rastućem ruskom uticaju koji koristi različite kanale.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je za Reuters rekao i da Noćni vukovi nisu tipičan motoklub, jer, kako je ocenio, nose snažne političke poruke, dodavši da su ih angažovale vlasti entiteta Republika Srpska.
Kad kažete da će ti Noćni vukovi da dođu u Republiku Srpsku, da će otvoriti kancelariju svoju u Banja Luci i da će biti na dan izbora, pratiti izborni proces ovdje u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, kako god hoćete, onda ja sam gotovo siguran, ubijeđen, da tu ne postoje poštene namjere prije svega vlasti i da su ta udruženja zloupotrijebljena.
Zapadni mediji često izveštavaju o aktivnostima Noćnih vukova u kontekstu toga da imaju za cilj da podstiču antizapadno raspoloženje na Balkanu. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari, kaže da su Noćni vukovi svakako bili jedna od opcija preko kojih je Putin ponekad ostvarivao svoje ideje, ali dodaje i da ne veruje da na predstojeću turneju Ruski Balkan kreću po njegovom nalogu.
Oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu i jedinstvu. Njem ja sad osjećaj da to je neki specijalni plan da ostvare nešto preko direktno ovih Noćnih vukova, zbog toga da to je samo jedna od malih parčeta kampanije instrumentalizacije društva koju sad ima ruska vlada i Vladimir Putin.
U Banja Luci bi, prema najavama, Noćne vukove trebalo da primi predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je, podsjetimo, 9. januara ove godine Zaldostanova odlikovao ordenom časti sa zlatnim zracima. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
I u nastavku emisije odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Šta govori ćutanje zvaničnika Srbije nakon što je Milorad Dodik u Beogradu izjavio da je BiH za Republiku Srpsku samo prolazna stanica? Zabeležio Dušan Komarčević.
Svakako Srbija nikada suštinski nije priznala suverenitet Bosne i Hercegovine, iako deklarativno kaže da priznaje Bosnu i Hercegovinu, i to se, mislim, posebno izraženo u poslednjih meseci i u kontekstu rješavanja pitanja Kosova.
Ocenjuje Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava, komentarišući ćutanje predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić nakon još jednog u nizu provokativnih govora Milorada Dodika, ovoga puta na proslavi godišnjice proglašenja prvog Ustava Republike Srpske, koja je održana u četvrtak u Beogradu. Tom prilikom, podsjetimo, predsjednik Republike Srpske je rekao da je taj entitet za Srbe koji u njemu žive danas država.
Tek Bosna i Hercegovina je prolazna stanica našeg političkog razvoja. Bosna i Hercegovina je za nas mjesto moranja, a ne mjesto želje. Naša želja je ovdje, naše srce kuca za ovdje i svaki događaj koji je ovdje u Beogradu, Srbiji, gdje god Srbi žive, desi se, on kod nas se reflektuje.
Rekao je Dodik. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković kaže da kada Dodik govori o raspadu BiH i otcepljenju Republike Srpske, on iznosi predviđenja koja se ne moraju ostvariti.
Činjenica jeste, ja to ne mogu da krijem, mislim da bi bilo besmisleno gurati glavu u pesak, da u Bosni i Hercegovini postoji strahovito nepovjerenje između tri naroda i da je ono posledica onoga što se događalo početkom 90. godina. Ali da li ona može ostati ili ne, to ipak treba prepustiti ljudima koji će sutra doći.
Dodik je svoj stav izneo u prisustvu premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je u svom obraćanju okupljenima, među kojima je bio patrijarh Irinej, predsjednica parlamenta Maja Gojković i pretendent na presto Aleksandar Karađorđević, izjavila da specijalni odnosi Srbije i Republike Srpske nikada nisu bili jači. Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković smatra da bi Srbija morala da se ogradi faktički, ali ne i u oficijalnoj formi od Dodikovih stavova, jer je, kako kaže, predsjednik RS-a veran saradnik svih vlasti u Srbiji.
Treba da kažu šta je naš stav. Time se indirektno odstupa od onoga što Dodik govori, a da ne morate njega neposredno prozivati. Jer političari gledaju kakve to efekte ima na unutrašnjem planu i na planu direktnih odnosa sa njime, odnosno Republikom Srpskom. I vjerojatno će gledati da to urade tako da direktno ga ne prozovu, a da se faktički ograde. Jer dovoljno je da mi kažemo da naš sad da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i više od toga ne treba.
Ocjenjuje Visković. Međutim, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da bi zvanični Beograd trebalo da se ogradi od Dodikovih stavova, jer su, dodaje naša sagovornica, oni suprotni ne samo Dejtonskom sporazumu, već i najnovijoj strategiji Evropske unije koja upućuje zvaničnike Zapadnog Balkana na dobrosusjedske odnose.
Tako da samo ćutanje premijerke Srbije jeste suprotno sa međunarodnim zakonima, međunarodnim odlukama, ali i sa ovom evropskom strategijom.
Zaključuje Izabela Kisić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Politička scena Bosne i Hercegovine, predsjednik Posavske stranke Ninoslav Sušilović smatra da je za nezavidan položaj Hrvata, naročito u Republici Srpskoj, isključivo odgovorna politika HDZ-a i njenog lidera Dragana Čovića, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Sušiloviću, kako se osjećaju Hrvati u Posavini kad vide kako politika, prije svega HDZ-a, otvoreno pokazuje da su Hrvati u četiri hercegovačka kantona sa hrvatskom većinom važniji od Hrvata u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine?
Osjećaju se prevareno, prodano i izdano. Neko nam 30 godina priča jednu priču, a u praksi se dešava nešto sasvim drugo. To je apsurd te takozvane oficijelne koja se predstavlja hrvatska, ja kažem, to je samo takozvana hrvatska politika, da prostor koji je prije rata bio bogat, gdje su ljudi živjeli od svoga rada, da danas moraju bježati. I ljudi ne odlaze tražeći posla, nego bježe od bahate vlasti, od nepravde, od nepravda ljude najviše boli. Situacija u federaciji je, evo primjer radi Posavski kanton ili županija koja je većinski hrvatska, po službenim podacima vlade županije Posavske u odnosu na 91. ima 40% manje stanovnika. Dakle, gubi svoju i ekonomsku i političku moć koju nema i tu život odlaze mladi ljudi, radno sposobni ljudi, bez takvih naravno budućnosti nema.
Kako gledate na to da se lider HDZ-a oglušuje o upozorenja i apele banjalučkog biskupa Franje Komarice da su Hrvati u Republici Srpskoj nezaštićeni, obespravljeni, siromašni, zbog čega se masovno iseljavaju?
Hrvati u RS su za HDZ već završena priča, brojčano su svedeni na minimum, pa samim time i njihova politička i sad druga moć i utjecaj svedeni u stvari na minimum. Ako krenete u činjenice da je politika HDZ-a od samog početka imala za cilj koncentraciju sve političke, gospodarske i svake druge moći Hrvata u desetak općina Zapadne Hercegovine, onda vam se sve karte slažu i sve jasno. Njih taj dio i ti Hrvati naprosto ne interesiraju. Koristit će se njima dok mogu imati kakve političke ili financijske koristi, ali stvarni ostanak dakle tih ljudi na svojoj rodnoj grudi naprosto ne interesira.
Zbog čega je po vama Čoviću važniji Dodik od Hrvata koji žive u Republici Srpskoj?
A to su dvije politike koje su naš zajednički interes. Kada je 9 godina pričao primjer radi trećem entitetu. I najveću podršku u toj priči ima upravo od Milorada Dodika, koji u tome vidi gleda, traži svoju računicu. Svatko će imati nekakav svoj teritorij, svatko će ući na svoju stranu, kao što i sad vuku do duše, i na taj će način lakše tražiti, a možda i ostvariti ocepljenje RS-a. Dakle, ono što je najveće u toj cijeloj priči, da je Dragan Čović i Milorad Dodik smatraju da se taj treći entitet treba formirati samo u dijelu federacije. I sami tim bi prošlo pitanje, dakle, Hrvati u RS-u i naravno dobar dio Hrvata u Bosni su tu remetilački faktor da se ta priča zaokruži do kraja.
predsjednik Posavske stranke Ninoslav Sušilović. I za kraj ovog bloka, više od dve decenije od završetka rata u Bosni i Hercegovini, umjesto evropskim integracijama, BH zvaničnici prete novim sukobima, pripremila Dženana Karabegović.
Zveckanje oružjem u Bosni i Hercegovini mnogi dovode u vezu sa izborima u oktobru i nemoći vladajućih struktura kako ništa konkretno nisu radili na polju ekonomije, evropskih integracija i slično. Mnogi se slažu kako se radikalizacijom služe pred svake izbore i dalje misleći kako će to dovesti do homogenizacije naroda i ponovnog dovođenja nacionalnih stranaka na vlast. No analitičarka Ivana Marić nedavno je na svom Facebook profilu pozvala sve one političare koji žele da ratuju da prvo svoju djecu povedu u ratne sukobe, pa onda zovu druge. U izjavi za naš radio Marić kaže da svojim pozivima na rat političari žele građane Bosne i Hercegovine uplašiti.
Međutim, ako se prisjetimo njihove uloge u ratu, vidjet ćemo da i nisu baš toliko. Za Dodika se govori da se bavio švercom, za Izetbegovića stalno čujemo pošalice da je rat proveo u trezoru Nacionalne banke. Tako da mislim da ti ljudi bi sigurno manje plašili ratom kada bi znali da će prvo oni, a drugo njihova djeca završiti u ratu. Ne, oni pozivaju u rat gdje će druga djeca ginuti, gdje će davati svoje živote da bi oni ostali na vlasti.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči jeste da prijetnje ratom kojima se BH političari služe nije kažnjivo djelo u Bosni i Hercegovini, odnosno zakoni postoje, ali se ne primjenjuju. Nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić ističe da se radi o ugrožavanju opšteg okvirnog sporazuma za BiH.
I to je dokaz da mi još uvijek nemamo slobodne izbore, da mi još uvijek nismo stvorili osnovne pretpostavke da istinski svaki građanin izrazi svoju izbornu volju. Ona se često nameće upravo ovakvom retorikom, a onda ljudi iz straha glasaju na način kako su i do sad glasali. Ovo bi trebalo da bude nauk i pouka i onim koji bi trebali čak i u izbornom zakonu mijenjati neke stvari. Istina, po izbornom zakonu predizborna kampanja je samo 30 dana uoči izbora, ali treba razmišljati zbog zloupotrebe pozicija koje oni obnašaju, da kod nas faktički nikad i ne prestaje izborna kampanja i mi smo nosu u izbornoj kampanji jer imamo dva izborna ciklusa i tu bi trebalo nešto u zakonima mijenjati, sankcionisati sve one, naročito one, a postoji krivično dole koji izaziva određenu vrstu mržnje i krivične prijave za takvo ponašanje.
Profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović također postavlja pitanje. Ko dopušta predstavnicima vlasti, ali i svim drugima koji pozivaju na mržnju i šalju ratno-huškačke poruke da se kandiduju na izborima?
Mislim da neće se ništa dogoditi katastrofalno, ali će to i ono malo socijalnog ili društvenog tkiva koje posjeduje Bosna i Hercegovina biti dodatno razoreno. Upravo ovakvim ponašanjima naših različitih partijskih i političkih lidera, koji svako malo govore o ratu, pozivaju na rat, pozivaju na neriješene stvari koje pripadaju istoriji i tako dalje. To je jednostavno rezultat činjenice da kod nas izborna kampanja ne traje godinu dana ili pola godine, nego ona traje već 25 godina bez prestanka.
Svi naši sagovornici se slažu u ocjeni kako rata u Bosni i Hercegovini neće biti, dodajući da to nije u interesu ni onih koji ga prizivaju. To najbolje ilustruje analitičarka Ivana Marić.
Ne vjerujem uopće da oni zaista razmišljaju o ratu, jer su oni ti koji imaju najviše za izgubiti, to jest najviše imovine za izgubiti, jer tolike kuće i bile su napravili, tokove rijeka promijenili da prolazila pored njihovih imanja, da bi sada to riskirali zbog nekog rata. Mislim da to služi samo kao blefiranje da bi birače privukli sebi. I to je ono što smo viđali i do sada na svim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja regionalnog programa govorimo o stavu kosovske opozicije prema dijalogu sa Beogradom, inicijativi Slovenije da se protiv Hrvatske podigne tužba. Pre toga o pitanju crkvene imovine u Crnoj Gori, kome ona pripada i ko polaže pravo na nju. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Na samu najavu peticije iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ranije su poručili da se pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom ne rješava ni peticijama ni u medijima, nego u skladu sa pravnim poretkom i zakonima jedne države. Potpisnici peticije naime traže promjenu zakona kojom bi bilo omogućeno poništenje svih, kako ističu, nezakonitih upisa Srpske pravoslavne crkve nad crnogorskim manastirima. Traže da ta i druga imovina bude vraćena u vlasništvo države. Rektor Cetin hrvatinske bogoslovije Gojko Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav zahtjev nečuven.
Država je onaj suveren koji svakome licu, bilo pravnom, bilo fizičkom, bilo nekoj instituciji, garantuje njena prava, a ne da država bude neko ko oduziva pravo nekome na imovinu, na slobodu, identitet i na integritet. Dakle, čini mi se da smo u temelju neke stvari pogrešno shvatili kada ja kao građanin pozdravljam da i odobravam da bilo ko može da pokrene bilo kakvu inicijativu o bilo čemu. Mi smo ljudi maštoviti i ideje su razne. Dakle, to ne dovodim u pitanje. Ali ako inicijativa glasi da država treba nekome nešto da oduzme i da prisvoji sebi, to je, užasavam se te pomisli u načelu, ne tiče se sad to samo pitanja crkve i crkvene imovine, koja je, ponavljam, stara vjekovima ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednica Savjeta za praćenje sprovođenja peticije, rediteljka Ana Vukotić, ističe da oni traže reviziju svih uknjižbi nad kulturnom baštinom Crne Gore.
Ovo nije zahtjev da se crkve daju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na upravljanje, mada mnogi od nas intimno to žele. Ovo je zahtjev da se vrate stvarnom vlasniku, državi Crnoj Gori, koja je bila vlasnik svih manastira i crkava prije 1918. godine, kada je neustavno ukinuta i Crnogorska država i Crnogorska crkva. Vjerujem u ovu inicijativu jer vjerujem da je prirodni slijed nakon referenduma i obnove državne nezavisnosti da se ovo pitanje konačno riješi, jer u suprotnom nema Crne Gore i njenog ustavom proklamovanog građanskog koncepta.
Šta o pitanju vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori govore istorijski podaci. O tome govori profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Mihajlo Burić.
Potpuno je jasno da je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefelna i preko vaseljenske sintagme i milaša i preko ustava Kraljevine Crne Gore i preko dokumenta koji su potpisali Mitrofan Ban u ime autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve i patrijarh Doložić u ime Srpske pravoslavne crkve i preko dekreta kralja Aleksandra kojom je ukinuo Crnogorsku pravoslavnu crkvu. A sve i da nije tako, imovina Crnogorske pravoslavne crkve istovremeno je bila i imovina Kraljevine Crne Gore, sa čime se sva priča završava. Znači, ne mogu je svojatati ni jedna druga država, a tek druga crkva nikako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O pregovorima Beograda i Prištine kosovska opozicija je negativno odgovorila na pozive predsjednika Kosova Hašima Tačija i vlade da se aktivno uključi u dijalog sa Srbijom. Iz Prištine Amra Zajneli.
Dve opozicione partije na Kosovu, Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredeljenje, navode da neće biti deo delegacije vlade Kosova u briselskom dijalogu. Demokratski savez ističe da će ovaj proces pratiti iz opozicije i da će od vlade tražiti odgovornost, dok samopredeljenje navodi da bi se uključio u dijalog samo ukoliko bi razgovori u ime Kosova vodio lider ove partije Albin Kurti. Abdullah Hoti, šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova, ističe da ova partija od vlade traži da dijalog vodi na osnovu jasne platforme, a koju bi usvojila Skupština Kosova. Nema smisla da opozicija vodi dijalog, nema smisla zato što Kosovo ima institucije. Nije vreme pregovora u Beču 2005. ili 2006. godina, kada su bili potrebni sveobuhvatni mehanizmi političke scene, kazuje Hoti. Opozicija ima svoju ulogu, dakle mi ćemo nadgledati ovaj proces i tražit ćemo izveštaj u Skupštini, dodaje Hoti. S druge strane, poslanik samopredeljenja Đelja Sveća navodi da bi ova partija prihvatila da učestvuje u proces dijaloga ukoliko se postigne nacionalni konsenzus o tom procesu i formira istražna komisija koja bi istražila dosadašnji proces. Ukoliko se ispune ovi uslovi, onda bi samopredeljenje bilo spremno, ali da taj proces pregovora ili sam dijalog vodi Albin Kurti. Mi pre svega moramo da imamo i unutrašnji dijalog o dijalogu kako bi znali o čemu trebamo da pregovaramo sa Srbijom, a o čemu ne. Dakle, pre svega nam je potreban unutrašnji dijalog, dijalog i sa kosovskim Srbima, a kako bi bili jači naspram Srbije, mišljenja je Svećara. On je dodao da kosovska strana nije bila ravnopravna u dosadašnjem procesu dijaloga i da je ovaj proces ugrozio suverenitet zemlje. Demokratski savez Kosova je također protiv toga da dijalog u predstojećoj fazi vode predsjednici Kosova i Srbije, kako je to najavio Thači. Ova partija smatra da dijalog treba da vode premijeri, jer je vlada izabrana od strane skupštine, dok predsjednik, kako kažu, nikoga ne predstavlja. Cilj briselskog dijaloga je normalizacija odnosa Kosova i Srbije, što je uslov za obe zemlje na putu evrointegracija. Predstavnici civilnog društva na Kosovu smatraju da nakon šestogodišnjeg procesa, osim kašnjenja u sprovođenju postignutih sporazuma, odnosi Kosova i Srbije nisu popravljeni. Kosovo i Srbija su 2013. postigli prvi briselski sporazum o normalizaciji odnosa, koji između ostalog predviđa i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, na što se i dalje čeka. U međuvremenu postignuto je niz tehničkih dogovora koji su sprovedeni ili delimično sprovedeni, a kojima je cilj olakšati život građana dve zemlje. Neki od tih sporazuma su onaj o slobodi kretanja, te nostrifikaciji diploma, o pravosuđu, telekomunikacijama, matičnim knjigama, o priznanju polisa osiguranja za vozila i drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Pri kraju emisije o inicijativi Slovenije da se protiv Hrvatske podigne tužba, javlja Enis Zebić.
Slovenski veleposlanik pri Europskoj uniji Janez Lenačić predao je danas u kabinetu predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera pismo slovenske vlade s prijedlogom pokretanja tužbe protiv Hrvatske pred Europskim sudom. Ako komisija ne preuzme postupak, Slovenija najavljuje da će ga sama pokrenuti. Ako Hrvatska u međuvremenu ne prihvati odredbe arbitraže, komisija bi se trebala očitovati u roku od 3 mjeseca. U hrvatskoj vladi nisu iznenađeni. Državna tajnica Andreja Zgombić-Metelko.
Mi smatramo da nema nikakvog niti povoda, niti temelja za slovenske tvrdnje da bi Hrvatska neprimjenom arbitražne odluke na bilo koji način kršila europsko pravo. Ok, Slovenija će sad pokušati animirati Europsku komisiju i pokušat će pokrenuti međudržavni spor.
Dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa Denis Romac iz Novog lista ne očekuje da će komisija preuzeti tužbu protiv Hrvatske, niti da će se posebno očitovati, a ne vjeruje ni u uspjeh tužbe koju bi Slovenija sama pokrenula.
Čini mi se da i tu tužbu treba promatrati puno više u unutarnjem političkom slovenskom kontekstu, tako da je riječ vjerojatno o predizbornoj priči koja će se snažno reflektirati i na predstojeću predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Srbija nije primijenila ni jednu od 13 preporuka posebnog tijela Savjeta Europe GRECO iz 2015. godine za sprječavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima.
Borba protiv korupcije nije onoliko prioritet za vlast koliko bi se moglo zaključiti na osnovu ekspozea premijera ili akcionih planova i strateških akata. Nije bilo takozvane političke volje da se stvari urede na vreme. U nekim oblastima su zaista započete aktivnosti. Predviđa se reforma Ustava Srbije, baš u delu koje se odnosi na pravosuđe i najveći deo preporuka se odnosi također na pravosuđe. Ali i tu je u stvari upitno hoće li izmene ovako kako su krenule dovesti do ostvarenja cilja koji je depolitizacija sudstva i tužilaštva. Sljedeći korak je izveštaj Evropske komisije koji nema razloga da bude nimalo blagonaklon prema vlastima u Srbiji s obzirom na praktično odsustvo bilo kakvih rezultata u onome što Evropska komisija ponajpre ocenjuje, a to je takozvani track record ili da kažemo učinak u sankcionisanju korupcije na visokom nivou.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih i ovoga puta donosimo priče o uspješnim pojedincima, govorimo i o tome kako oni nastoje rješavati probleme u društvu, obilazimo gradove regije i otvaramo različite teme. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Mladi su izrazito ranjiva skupina kada je u pitanju korištenje opijata. Prvi eksperimenti sa alkoholom i drogama dešavaju se u periodu adolescencije, što zbog pritiska okoline, što zbog svojevrsne želje za samostalnošću, čiji privid daje uživanje u opijatima. Na prostoru Balkana alkohol je najčešće opojno sredstvo, gotovo i socijalno prihvatljivo. Kada je riječ o narkoticima, oni su sve dostupniji, a o tom problemu se malo govori. Čak i mladi izbjegavaju priče o ovim temama, iako priznaju da njihovi vršnjaci koriste različite vrste opijata. Najprije idemo u Travnik. Mladi sa kojima je razgovarala Marija Augustinović tvrde da je alkohol među tom populacijom opće prihvaćen i da se dobar provod bez njega ne može ni zamisliti. I dok u alkoholu većina ne vidi nikakvu opasnost, niti se o tome razgovara, oni koji se ne žele uklopiti nerijetko postaju stigmatizirani i odbačeni od društva.
Za mnoge mlade alkohol je danas sinonim za dobar provod, a njegovo konzumiranje tokom noćnih izlazaka postalo je gotovo pravilo, tvrde srednjoškolci Zerina Đulić i Andrej Jovičić.
Danas kod mladih, znači, sastavni dio nekog običnog provoda je idemo odmah piti. Međutim, trebamo da shvatimo da alkohol ne treba da bude sastavni dio provoda i da se možemo dobro zabaviti bez alkohola.
Pa ja kao mlada osoba koja ne konzumira alkohol i opojna sredstva, smatram da je dobar provod moguć, ali je teško ostvariti zbog prirode našeg društva kojem je alkohol i opojna sredstva služe kao jedan od načina i najčešće bude jedini način zabavljanja i dobrog provoda. Mladi to gleda jednostavno bezopasno zdravo za gotovo kao jedan način da se dokažu u društvu, da su on nešto uradili, da su ono odrasli jednostavno.
Osim alkohola, mladima su na svakom koraku dostupne i takozvane lake droge, a Zerina tvrdi da su oni koji kombiniraju i jedno i drugo najpopularniji u društvu.
Mislim da prvo se počinje alkohol i onda ide iz krajnosti u krajnost, a što se tiče tih lakih droga, nažalost to je sve prisutnije na ulicama Travnika i mnogi mladi to ne žele, ali ih društvo u to uvuče. Danas se smatraju glavnim facama u društvu oni koji piju i koriste te droge.
S druge strane, mladi koji se ne žele uklopiti u ovaj opće prihvaćeni vid zabave često se osjećaju izolirani ili nepoželjni u društvu, što je na svojoj koži osjetila i gimnazijalka Iman Maslić.
Bojim se da je trenutna situacija takva da omladina koja ne konzumira alkohol izbjegava uopšte provode na bilo koji način jer se ne pronalazi u istom tom društvu. Upravo zbog toga što se na neki način oni smijavaju ukoliko ne konzumiraju alkohol. Mnogo puta sam se našla u takvoj situaciji, međutim nisam imala problem konkretno s tim niti neku vrstu kompleksa iz razloga što smatram da se mogu zabaviti, a ukoliko se već to smatra zabavom, na sasvim normalan način i bez konzumacije alkohola.
U periodu odrastanja i dokazivanja tek rijetki razmišljaju o opasnostima i posljedicama koje alkohol nosi. Iako smatra da u njegovom povremenom konzumiranju nema ništa loše, Emir Tenić ističe da alkohol vrlo lako može prerasti u problem ukoliko nakon faze odrastanja postane dio svakodnevice.
Mladi danas bez alkohola zapravo ne mogu ni zamisliti izlazak, što je u neku ruku trend ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Čisto ponekad dobro dođe. Stabilne, jake osobe sebi mogu dopustiti određen period života, vjerojatno provoda mladosti i ostalo, a za one ne toliko snažne zapravo vjerujem da može postati veliki problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Narkotici i alkohol rasprostranjeni su među mladima, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od srednjoškolaca u Beogradu, a jedna od najpopularnijih droga je marihuana. Edukacije i prevencije, kako kažu, ima, ali nedovoljno. Djeca sa kojom je naš Zoran Glavonjić razgovarao u jednoj srednjoj školi u centru grada kažu da su svjesna opasnosti i da zbog toga ne koriste drogu.
Ne.
Želimo da se naučimo i ne želimo da se upropastimo.
Želimo da razočaramo svoje roditelje, da imaju drugo mišljenje.
Rekle su nam Jovana, Tina, Ana i Nevena na velikom odmoru u jednoj od beogradskih škola.
Ipak većina, kao i srednjoškolac Miloš, smatra da dugo problem postoji.
Kako ne? To se u današnje vreme mnogo koristi. Marihuana, alkohol, recimo, amfetamin i te gluposti. U izvestima, žurke i tako.
Droge. Što ljudi
radi? Ne znam, stvarno. Koga god da pitamo, kao zabava, ne znam, nema niko neki poseban razlog zašto koriste to. Pa ne vidim da neko prvo da uzima nešto. Pojačan je nadzor, ono, policija i sve to, ali opet ne vredi.
Utisak da je među mladima droge i alkohola više nego ranije potvrđuju učenice Nevena, Tina, Jovana i Ana.
Mnogo više i sad ja se to mnogo više upotrebljavaju. Kokain, marihuana, onda što je ovako... Votka i tako to, pivo, zato što je dosadno u životu. Ne znam, stvarno, mnogo je štetno. Možda da nešto preduzmu po tom pitanju, možda kaznama ili nešto tako.
Nema to u školi, nego ono, po klubovima i po štekovima i tako. Da su mesta gde...
Kao neka zavučena mesta.
Gde deca uzimaju drogu, mislim, pravilno.
Gde duvaju. Pa nije okej, okay, ali ono, svako ima svoj život. Mislim, svako može da uzima ono što hoće.
Pa verovatno ili imaju neke probleme u porodici svoje, tako da traži izlaz preko droge, preko alkohola, ili jednostavno to žele ili ih je neko navuku. Pa to... veoma je dostupno.
A nije, to je više preko društva. Ono, ajde, uzmi, ono, uzme proba i navuče se i tako.
Mislim, ne, roditelji mogu da njima zabrane sve i da ih puštaju napolje, ali je verovatno, mislim, to je njihova dobra volja da oni žele da prestanu ili ne žele. U osnovnim školama jesmo bili, pričali smo o tome da ne koristimo drogu sve. Mislim, ja ne koristim, ali sad ne znam za ovdje ovdje ostale, ali ne znam.
Aleksa, učenik jedne beogradske srednje škole, smatra da je sve posljedica stanja u društvu.
Pa ja mislim da i alkohol i droga su. Ta deca sve misle kao sad to popularno, svi to koriste sve. Svi hoće kao da budu svi kako je društvo, ako su i oni. Pa nije dobro da što postoji sve više zavisni od toga.
Da li neko preduzima nešto povodom toga? Da li se radi neka prevencija, razgovor sa decom?
Ja mislim se radi, ali ne uspeva ipak. To treba neke ozbiljnije mere da se preduzmu. Pa kad bi, na primjer, sad preduzeli nešto, bilo bi manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sva istraživanja pokazuju da mladi u Crnoj Gori vrlo često konzumiraju alkohol i duhan, a prema rezultatima europskog istraživanja ESPAD za prošlu godinu svaki treći maloljetnik želi da se opija. Prema ovim podacima 40% ispitanika od 16 godina izjavilo je da je konzumiralo alkohol u mjesecu koji je prethodio istraživanju. Šta su podgorički gimnazijalci odgovorili na pitanje da li piju, puše ili koriste neke druge opijate, poslušajte u priči Lele Šćepanović.
Podgorički gimnazijalci vrlo rado posežu za čašicom, a većina učenika svih razreda podgoričke gimnazije konzumira duvan, kažu gimnazijalke Anja i Milica.
Travu koriste, to sam primijetila dosta. Duvan isto, ja mislim, svaka druga osoba, drugi, treći, četvrti razred puši. A za alkohol, pa sve to do osobe, uglavnom se ne opijaju kad su neke žurke, tako petak i subota, i piju pivo kad izađu u kafići, tako po danu ili bilo koje doba dana. Ali... Zato što bilo je u pitanju putovanje do Beograda, to je moralo na svakih 10-15 minuta da se stane da se zapali cigari, to su u pitanju bilo osobe iz drugog razreda. Nevjerojatno.
Da li vi pušite?
Ne. Ne.
Pivo ili neki drugi teži alkohol?
Ponekad pijem, ali baš rijetko kad su tako neke žurke i ne napijam se, nego to čisto jednu čašu.
Prema podacima prošlogodišnjeg evropskog istraživanja, 40% ispitanika od 16 godina u Crnoj Gori izjavilo je da konzumira alkohol, dok svaki treći maloljetni ispitanik želi da se opija. Balša i Peđa su učenici drugog razreda Podgoričke gimnazije, piju pivo, ali se ne opijaju. Međutim, Balša navodi i da bi pio više, ali kako kaže, za opijanje nema para.
Pije.
Šta? Pivo, vino.
Pivo. Tekila, limun i so.
Jesu li to opijanja, ono kada je žurka ili...
Pa zavisi, da li neki rođendan nekome, A ovako slabije na nekim žurkama, ako su bez veze, slabije, ali...
A vi? Samo u vikend, nije opijanje. Meni je skupo piće na tim žurkama, pa se i napijem, ali, a inače, ne znam, bih vjerojatno.
A droga? Od marihuane pa nadalje, je li je ima u školi?
A, vjerovatno da ima, ali da nisam upućen u to već.
A vi, kako vi gledate na to?
Da. Ima tu po gimnaziju.
Anja i Milica objašnjavaju i zašto podgorički gimnazijalci piju ili koriste neke druge opijate. Da li su opijati problem među mladima?
Pa, jesu problem zato što mladi ne umiju da se suzdrže. Oni prosto moraju, potrebno im je i to se baš primjećuje sad.
Nije koliko im je potrebno, koliko oni žele da budu u društvu veličine i slično tome. Da, da žele da uzdignu sebe, da misle da su veće i jače osobe i jači karakteri ako se time ističu na drugim načinima, na drugim kvalitetima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Mladi glumci iz Tuzle okupljeni u pozorište mladih sami kreiraju teme, ali ne bilo kakve, nego one koje razbijaju svaku predrasudu kojima je društvo na Balkanu izloženo, a pogotovo onda kada se govori o marginaliziranim skupinama ljudi. Sa svojim predstavama putuju po cijeloj Europi, a uskoro u Tuzlu dovode glumce iz 11 europskih zemalja. Priču o glumcima pozorišta mladih pripremila je Maja Nikolić.
Pozorište mladih Tuzla okuplja mlade ljude koji se bave nekima od najvećih problema u društvu i pokušavaju svoju publiku suočiti s predrasudama. Jedna od predstava koju su nedavno uradili, Iskorak, o dječaku koji je samo sa 14 godina digao ruku na sebe, mnoge je ostavila bez daha. Direktor pozorišta mladih Tuzla Adnan Mujkić.
Svi oni kojima smo okruženi, koji su nam najzgled drugačiji, šutljivi, da ih trebamo saslušati i trebamo doživjeti ponekad kao alarm. Naravno, naše istraživanje otišlo u smjeru da smo istraživali priču Alekse iz Niša i Aleksin zakon koji ju pripremi. Uzimali smo TV, radio, istječke portale koji se bavili tom temom. Do priče Mahira s naših prostora i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve smo to obradili, stavili u predstavu Iskorak gdje upravo o tome govorimo. Ko je sve krivac za pojedinca koji odluči da digne ruku sam na sebe, a pritom je dijete od 14 godina.
Glumci amateri u pozorištu mladih Tuzla svaku predstavu rade pomno. Tako su, na primjer, kada su uradili predstavu o beskućnicima, prvo upoznali te ljude. A kada su uradili predstavu o masovnom odlasku iz Bosne i Hercegovine, glumci su obišli azilantske centre i razgovarali s onima koji su odlučili otići. Svaku predrasudu o nacionalnim podjelama ovi mladi ljudi su također sami pretočili u dramsku priču. Amila Beširović, profesorica matematike i fizike.
Mi u stvari imamo svi neke probleme u životu sa kojima se susrećemo direktno ili vidimo druge ljude u nekim situacijama. I jako je važno iskoristiti ovaj model pozorišta da i prevaziđemo svoje neke traume, loše iskustva u životu, da razbijemo svoje neke predrasude koje svi posjedujemo i da zajednički pričamo o nekoj temi koja je aktualna trenutno u društvu te našim prijedlozima kako bi se ona mogla da riješi.
Većina mladih došla je u ovo pozorište na nagovor roditelja, no kada jednom dođu ovdje i zaljube se u pozorište, tu ostaju i po 10 sati dnevno te sami kreiraju svoja umjetnička djela. Velik broj njih kasnije mlađima pokušava prenijeti ono što su naučili, iako se profesionalno ne bave glumom. Benjamin Avdić, student edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Bar sam ja u svemu ovome uvidio jedan mnogo čudan, ali veoma funkcionalan spoj umjetnosti i odgojnih znanosti. Sam taj spoj je mene usmjerio u tome, ja nikada nisam bio neko ko se htio obrazovati zvanično u tom nekom umjetničkom usmjerenju, ali mi je dosta potpomoglo i određene osobine i vještine koje sam ja ovdje stekao usmjerile su me u bavljenju tim odgojnim putem.
Amila Beširović.
Najvažnije od svega je što mi predstavljamo mjesto sigurnog odrastanja za svu djecu i sve mlade ljude bez ikakvog izbora koliko je ko sposoban, koliko je ko pod navodnim znacima talentovan, ima razvijenu ljubav prema ovome. Mi pokušamo prihvatiti svu djecu i mlade ljude i razviti im ljubav prema ovome što radimo.
Ovdje nije riječ tek o amaterskom pozorištu. Ovdje danas igraju i profesionalni glumci, među kojima je Emir Ibrahimović.
stvaramo jednu prelijepu priču, jednu ljubav između profesionalnog, amaterskog, pedagoškog i dramskog rada koji se ovdje odvija, a koji toliko i nije, na primjer, očiti poznat u Bosni i Hercegovini.
Gotovo 5.500 mladih prošlo je kroz pozorište Mladih Tuzla, koje i nakon 14 godina ozbiljnog rada egzistira u privatnoj kući. Iako rade ozbiljne projekte, putuju po cijeloj Europi, razumijevanja od strane institucija i dalje nemaju. Direktor Adnan Mujkić.
Mi nismo niti politički, niti bilo kako drugačije opredjeljeni i strukturirani u ovom gradu i regiji šire. I dok je to tako, a mi želimo da tako bude i ostane, da pokažemo da i tako može se opstajati, mi zapravo želimo biti ničiji, ali govoriti o problemima svih nas, vrlo direktno, ne stavljajući stvari pod tepih. Obično svi dođu na kraju i sude o nama na osnovu rezultata koji je uvijek umjetnički. Nama je proces mnogo značajniji. Ja moram biti iskren, spram rezultata koje dajemo, količine energije, vremena, volonterizma koji ulažemo u sve ovo, ja bih to rekao, stila života koji gradimo u ovom gradu i okolini, mi nemamo podršku onoliko koliko bismo mi htjeli imati. Znate, ponekad nemamo nikakvu, ponekad imamo kontrapodršku, znate. Ako se želimo prijaviti na neke konkurse ili bilo što slično, mi nemamo vrlo često nekoga koji je spreman izdati pozitivno pismo preporuke o nama. I to je, moram reći, jedna poražavajuća činjenica za nas koji smo već evo, silne godine na svojim leđima iznijeli sav ovaj teret, ali to nije za nas, kako da kažem, nešto što nas stavlja u poziciju da odustanemo. Ne možemo odustati kad smo rodili dijete koje ima 14 godina i sad ga treba dalje odgajati.
A svako dijete, kako kažu naši sugovornici, odašiljač nove promjene u društvu. Ovdje u pozorištu Mladih Tuzla u toj misiji uspijevaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Veljko Uskoković je odličan đak 3. razreda Valjevske gimnazije. Postiže izvanredne rezultate kako iz prirodnih, tako i iz društvenih nauka, ali i sporta. Bavi se uspješno glumom. Posljednje 2 godine nalazi se na čelu đačkog parlamenta. Kako mu sve to uspijeva i kakvi su mu planovi za budućnost, sa Veljkom je razgovarala Milena Kuzmanović.
Fizika i matematika su Veljkove velike ljubavi. Na brojnim takmičenjima postigao je zapažene rezultate. Zahvaljujući zavidnom znanju jezika i poznavanju nacionalne istorije, na konkursu povodom obeležavanja 100 godina Velikog rata dobio je nagradno putovanje u Pariz. Odlično govori engleski jezik. Prošle godine na dramskoj smotri Gimnazije Srbije dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu. Bavi se sportom. Pored svega rečeno, logično je naše pitanje čime će se Veljko baviti u budućnosti.
Nisam još odredio šta je to čime ću se baviti, čemu ću se maksimalno posvetiti, ali na jednoj strani je sigurno matematika, kao svih prirodnih nauka, koju volim, eto, prosto rođenja, volim brojeve i matematičke zadatke, zagonetke, a s druge strane je to medicina, odnosno neka živa reč, komunikacija sa ljudima. To su možda na izgled jako različite stvari, ali mislim da će mi dogodno vremena se samo, da kažem, kazati, odnosno doći u tu situaciju da odlučim šta je to što mi se više sviđa, gdje se više nalazim, šta mi bolje ide u nekim teškim trenucima.
Ako se opredelite za medicinu kasnije, koja s oblast zanima.
Možda je to neka strana psihička ili neuropsihijatrija ili tako nešto u smislu, gdje opet neka komunikacija sa ljudima, jer meni je to prosto fascinantno.
Veljkova razredna ponosi se svojim učenikom.
Ja sam Svetlana Nikolić, profesor matematike, razredi starešina Veljku Skokoviću, jednom vrlo neobičnom mladom čoveku. Kao razredi starešina mogu da kažem da je vrlo odgovoran, vrlo, vrlo talentovan i to talentovan za više stvari. Znači, nije samo talenat matematika, nego bio je vrlo uspešan i kao sportista, bio je uspešan i recimo u prvoj godini iz fizike, ali je gluma bila nešto što je bio zaista izuzetan.
Evo, na lep način je predstavljao i školu Valjevsku gimnaziju i grad u Francuskoj.
Da, zato što on je učenik koji uči francuski jezik i zahvaljujući jednom konkursu slobodnom, znači gde je bilo sve vrlo časno i pošteno, on je mogao da ode u Francusku. Ta naša delegacija je bila primljena od gradonačelnika Pariza i tako da su doneli divne utiske, jer je on prije toga napisao jedan odličan rad na francuskom jeziku.
Ja sam Aleksandar Čolović, drug
Veljka Uskokovića. Veljko uči sa mnom u trećem tri prirodno matematički smjer. Veljko je kao đak, što i sami znate, odličan đak, 5-0, nagrađen iz raznih oblasti, ide na takmičenje i sve to. Što se tiče kao drug, je odličan u svakom smislu, u školi, da pomogne van škole, da pričamo i kad nemamo obaveza i kad imamo da nađemo vremena jedna za drugog, da se družimo ovako u školskim sekcijama, u našim nečim privatnim nekim ekspedicijama što idemo i uopšte kao druge mogu da se oslonim na njega.
S obzirom na to da je na čelu đačkog parlamenta, pitamo za aktivnosti. Veljko kaže da je u toku akcija prikupljanja sredstava za Kragujevačku gimnaziju koja je nedavno stradala u požaru. Kaže da se trudi da đački parlament ni u čemu ne liči na lokalni i republički, na čiji rad ima ozbiljne primedbe. Evo kako on vidi rad parlamenta.
Mislim da je poziv političara onaj kada mi svojim drugim kvalitetima, pa čak i ako je to priča i demagogija, istaknemo se u odnosu na druge i predstavljamo tu našu sredinu, jer prosto smo se ceo život posvetili njoj i njenom prosperitetu, tako da ne bih mogao da kažem da bi ja sutra išao da se školujem, da budem političar. Pre bih radio nešto što zaista volim, a onda ako to može da doprinese moje zajednici, prostor gde ja želim da nastavim svoj život, i ako je to kroz vid politike, pa zašto ne, ako će to pomoći.
Na rastanku poželjeli smo Veljku da mu se snovi ostvare, u nadi da ćemo i u vremenu koje dolazi imati lep povod za susret i razgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Iz Banja Luke nam stiže priča o tome kako se zahvaljujući aktivizmu mladih mogu rješavati problemi važni za lokalnu zajednicu. Učenici jedne banjalučke gimnazije pokrenuli su široku raspravu i predložili konkretna rješenja za problem pasa lutalica. Opširnije Milorad Milojević.
Psi lutalice veliki su problem većine gradova u Bosni i Hercegovini. Muku muči i Banja Luka, na čijim ulicama se nalazi oko 1000 pasa lutalica. Pažnju na problem dodatno skrenu i napadi napuštenih životinja, koji na sreću nisu tako česti. Učenici 4.6. banjalučke gimnazije odlučili su dati svoj doprinos zbrinjavanju pasa lutalica. Oni su u okviru programa Ja građanin obradili temu zaštita i sprovođenje prava životinja, posjetili azil, razgovarali sa predstavnicima lokalne vlasti i građanima, predložili rješenja, te u školi organizovali nekoliko radionica na tu temu. Učenica Tijana Babić kaže i da je problem pasa lutalica predstavlja ogledalo društva.
Uzroci ovog problema su nekontrolisano parenje pasa, nepoštovanje zakona o zaštiti životinja, neodgovornost nadležnih organa i jedan od najvećih uzroka je neodgovornost vlasnika. Znamo da postoji mnogo ljudi koji usvoje ili kupe psa ili drugu životinju samo na određen vremenski period i posle kad shvate da nisu dovoljno ozbiljni ili da nemaju dovoljno vremena niti mogućnosti da se brinu o njoj, oni je samo izbace na ulicu.
Kao ključno rješenje problema nakon provedenih istraživanja nameće se gradnja novog azila. Mladi gimnazijalci su kroz anketu uočili da je preko 80% ispitanih Banjalučana podržalo tu ideju i čak spremno dati i donaciju. Učenica Martina Galić ispričala nam i kako su ih loše iznenadili uslovi u postojećem azilu.
On se nalazi u sklopu deponije, azil je natkriven i nije dobro zatvoren, što omogućava bježanje pasa, a samim tim i porast broja lutalica na ulicama. Također, prostor u azilu je jako ograničen, nema dovoljno kućica za životinje i nema dovoljno posuda za hranu. U posjeti azilu naišli smo da je azil bez nadzora, da je jako neuredan i prljav, i također psi koji su tamo boravili imali su rane po tijelu.
Gimnazijalac Bojan Kozomara kaže da im je osnovni motiv za pokretanje cijele priče to što se gotovo niko od nadležnih institucija ne želi ozbiljno baviti tim problemom.
Tu možemo da podijelimo Banja Luka na dvije grupe. Jedni koji jako loše tretiraju ovaj te psa lutalice, tretiraju kao da nisu živa bića, dok drugi ljudi koji ih vole i ponekad ih nahrane, međutim problem je kod njih, kod tih ljudi je također pasivnost.
Tijana kaže da nemaju para za novi azil i da trenutno nemaju dovoljno podrške za njegovu izgradnju, ali da je osnovni dosadašnji uspjeh to što su doprli do velikog broja ljudi s namjerom da utiču na njihovu svijest.
Ljudi su htjeli zapravo da čuju što mi želimo da kažemo i njih je zanimale su naše ideje i naš sam rad na ovom problemu. Čak nam se jedna gospođa iz Slovenije javila da nas podrži, koja je zapravo predsjednik Udruženja za zaštitu pasa u Sloveniji, te nam je to bilo jako drago da zapravo ljudi vide koliko smo mi bili ozbiljni. u rešavanju ovog problema. Građani mogu nešto postići, da se čak i glasovi učenika mogu čuti ako se dovoljno glasno i dovoljno puta ponove.
Mladi gimnazijalci apeluju na građane da pomognu i tako što će radije udomiti životinju iz azila nego kupiti drugu. Time će pomoći rješenju problema i dobiti nevjerovatno zahvalnog prijatelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Idemo do Trebinja. Tamo je otpočeo projekt pod nazivom Servisi podrške dobar način uključenosti koji će provoditi Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko uz podršku UNDP-a gdje Europska unija financira kompletan projekt. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Trebinje je jedno od 20 lokalnih zajednica koja sprovodi i pomaže održivost ovog projekta. On ima za cilj da lica sa intelektualnim poteškoćama osamostali u budućem životu kako bi prema ljudskim pravima imali uslove na slobodan život i život u lokalnoj zajednici. Do sada opština Jajce ima najviše iskustva u ovakvom odnosu prema licima sa umanjenim intelektualnim sposobnostima. Indira Mehić Čajvan, direktor Centra za socijalni rad Jajce.
Trenutno na području općine Jajce imamo 8 korisnika koje smo vratili iz zavoda zatvorenog tipa ili poluotvorenog tipa i te osobe sada žive jedan dosta, da kažemo, dostojanstveni život.
Troškove njihovog života snose vlada Srednjobosanskog kantona i Ministarstvo zdravlja i socijalne politike istog. Sve je počelo preko Saveza za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama. Sumerovi Sarajeva kažu da je ovo mnogo jednostavniji način života pomenutih lica. Haris Haverić, direktor Sumero Sarajevo.
Resursi koji postoje u lokalnim zajednicama, u entitetima, na nivou države, postoje, mi želimo polako usmjeravati prema direktno korisniku, da korisnik ima najveći benefit te vrste podrške. Tako da je ta piramida podrške se dijametralno razlikuje u odnosu na zavodski tip podrške.
Udruženje Sunce nam je zajedničko na području Trebinja sprovodit će ovaj projekat u narednih 12 mjeseci. Specifičnost je podrška licima sa invaliditetom u životnom osamostaljivanju, to jest stanovanju uz podršku. Mijan Šarović, koordinator projekta Trebinje.
To je ovaj način kako da te ustanove zatvorenog tipa ne budu uključene kada je u pitanju zbrinjavanje naše djece, naših članova, kad mi kao roditelji ne budemo u mogućnosti da više brinemo od njima.
Ovaj projekat se realizuje u sklopu velikog projekta koji sprovodi UNDP pod nazivom Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, skraćeno RILOT. Projekat finansira Europska unija, grad Trebinje učestvuje sa 25% sredstava. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Naredna priča o 33-godišnjoj Nermini Ramić iz Jezerskog kod Bosanske Krupe najbolji je dokaz da uz ljubav i upornost možete raditi i biti ono što želite. Naime, Nermina je skoro potpuno slijepa, ali to nije bio razlog da od malih nogu ne radi ono što voli, slika. Priču o mladoj slikarici ima Đinita Duraković.
Nermina Ramić iz Jezerskog kod Bosanske Krupe perspektivna je mlada umjetnica. I ništa čudno ne bi bilo da Nermina nije skoro potpuno slijepa. Kada je rođena, imala je 4% vida na oba oka. Međutim, stanje se kasnije pogoršalo, pa sada vidi na desno oko samo sa 2%. A ljubav prema umjetnosti, kaže, prisutna je od malih nogu.
Slikarstvom se bavim od kad znam za sebe. Imam zapravo pomagalo, imam lup koja mi pomaže da crtam, lup koja povećava 10%.
Mali svijet koji je stvorila krase svemir, planete i anđeli. Motivi su to koje najčešće slika. Neki od radova u stvari su produkt njenih snova.
Ako vidim zvijezde u svemiru, mene odmah padne na pamet da nacrtam nešto s tim, da slažem boje ili da nacrtam neko biće. 2-3 crteža ima što sam sanjala. Sanjala sam kuću i sanjala sam plavu zvijezdu. Sanjala sam kako stojim u dvorištu i pogledam u nebo i vidim da je nebo crveno i na nebu je samo plava zvijezda. I tako mi je došlo da nacrtam. Bilo je u tom snu i lave koju sam nacrtala na crtežu, tako da izgleda još i ljepše.
Pored slikarstva, Nermina izgrađuje i figurice od glinamola i ljepljive trake.
Primjer zmaj, njega sam nacrtala i na crtežu. I odlučila sam da ga pokušam napraviti. od nečega što će mi biti brže, što mogu zapravo duže raditi, a ne mogu ga od linomola praviti zato što se brzo stvrdne. I onda sam morala od celotepa. Zmaja pravim sigurno ima oko 2 godine.
Nermine radove do sada su imali priliku vidjeti Krupljani, Cazinjani i Bišćani, a kao učenica drugog razreda osnovne škole izlagala i u Hrvatskoj. Nada se novim izložbama, a najveća joj je želja putovati.
Imam želju otići u pustinju, imam želju vidjeti piramide i još dalje otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasoma mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.